Dragi slušaoci, u nastavku našeg popodnevnog mozaika slušamo priču koja nam stiže iz Rusije. Naime, sa nama je teolog Aleksandar Vujović, naš kolega, profesor Cetinske bogoslovije, urednik katehetskog programa, koji se trenutno nalazi u Petrovgradu. Pomaže Bog, Aleksandre, i kako je u Rusiji?
Bog pomogao, Vesna, i tebi i svim našim u radiju, a također i svim našim dragim slušalcima koji nas slušaju i uživo i preko interneta širom svijeta. U Petrogradu zahladnilo, prije neki dan pao je i prvi snijeg. Uglavnom je kišovito i tmurno. Eto, ponekad se zadesi i neki dan, pa ogrije i sunce po nekoliko sati dnevno. Ali sve ređe i ređe. Eto, rekao da je pao snijeg baš prije. Na Svetu petku je pao snijeg, tako da su počele temperature da padaju ispod nule. Ali to je Rusija i to je podnemlje ovo i mora biti hladno, ali toplo je u srcu.
U susret smo prazniku Svetog apostola i evanđeliste Luke i Svetog Petra Cetinskog, Lučendan. Kao što znate, dragi slušalci, ovdje na Cetinju je zaista praznično i blagosloveno biti 31. oktobra. A evo Aleksandar ima priču o vezanosti svetorodne loze Petrovića sa Ruskom pravoslavnom crkvom. Također bi željeli da se osvrnemo i na proslavljanje Svetog Petra Cetinskog u Petrovgradu i njegovo pribrojavanje saboru petrovgradskih svetih.
Praznik Svetog Petra Cetinskog, čudotvorca, slava mu i milost, i njegovog sinovca Svetog Petra, drugog lovčanskog tajnovica, slava Bogu, proslavljaju se sve tožestvenije i tožestvenije, eto i u našoj mitropoliji, u katedralnom manastiru Mitropolije Crnogorsko-Primorske, na Cetinju i u svim hramovima i manastirima Mitropolije Crnogorsko-Primorske, eparhije Budimansko-Nikšićke, a i šire naše srpske pravoslavne patrijaršije, pećke patrijaršije, gdje se spomen Svetog Petra Cetinskoga zajedno sa svetim apostolom i evanđelistom Lukom zaista proslavljaju kako valja i kako trebuje, gdje se ime Božije slavi i njegovih svetih ugodnika proslavlja, jer ugodnici Božiji, sveti Petar Cetinski i njegov sinova, sveti Petar drugi lovčanski tajnovidac, su jedni od najdivnijih izdanaka i plodova našeg srpskog roda, jedni od najdivnijih izdanaka Crne Gore. Oni su, rekao bih, svojim životom i svojim primjerom uzdigli na vrhuncu ono što valja i što trebuje u Crnoj Gori. Naravno i sa drugim velikim i svetim ljudima, ali kao što to negdje reče mitropolitan Filohije prije 10-15 godina, da je sveti Petar Cetinski najveća ličnost Crne Gore u hiljadugodišnjoj istoriji, od drevne Duklje, pa Zete i onda evo ove današnje Crne Gore. Zaista se imamo na koga ugledati i koga proslavljati i od koga se vaspitavati. Od svetog Petra Cetinskog i od njegovog sinovca, čuvenog Njegoša, svetog Petra drugog lovčanskog tajnovica, koji su ukras, rekoh, Crne Gore, a ukras naše pomjesne pravoslavne crkve srpske. Sveti Petar Cetinski će se proslavljati u Cetinju, kao što je to običaj već više od 170 godina, svečano i molitveno, a pogotovo u naše dane, zadnjih 30 godina, kada je na tron Mitropolije Crnogorsko-Primorske došao njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski, Zetsko-Brdski i Skenderijski, egzarh sveštenog trona Pećkog, gospodin Amfilohije, koji je najdefinitivniji naslednik i svjedok i učenik, pravi učenik svetog Petra Cetinskog i njegovog sinovca Njegoša. Pa upravo u njegovo vrijeme se ovaj praznik proslavlja, rekao bih, najljepše i sve ljepše i ljepše u našoj pomjesnoj crkvi, odnosno na Cetinju. Tako da se kult svetog Petra Cetinskog proširio, hvala Bogu, po svijetu, brojne su crkve posvećene, kako u Crnoj Gori, tako i u Srbiji, Republici Srpskoj i u inostranstvu svetom Petru Cetinskom, i mnogi su oni koji mu se mole i koji ga proslavljaju, a kako i ne bi kad eno u Cetinskom manastiru, u Čivotu, jedna od najvećih svetinja jesu upravo svete cjelebne netruležne mošti svetog Petra Cetinskog, slavo mu i milost, čija ruka blagosilja sve one koji mu se poklone i koji dođu u svetinju Cetinskog manastira zajedno sa rukom svetog Jovana Krstitelja i dijelom časnog krsta, a i presvete Bogorodice Filermose, koja nažalost nije sa moštima svetog Petra i sa rukom svetog Jovana i djelićem časnog krsta, ali je, da će Bog da bude, ali ona tu sa njima. I Bogorodica bez ovih svetinja ne bi bila ni Bogorodica i ne bi bila ni ona majka svih hrišćana. Tako da, reku, svi oni koji dođu i koji se poklone moštima svetog Petra, eno njegova ruka sveta koja je otkrivena u skorije vrijeme, prije 6-7 godina, kada je mitropolitan Filohije zajedno sa njegovom svetošću patrijarhom, tada novoizabranim patrijarhom srpskim, gospodinom Irinejem, presvukao odežde i obukao svetog Petra Cetinskog u nove odežde i prenio njegove svete mošti u novi čivot od kedrovog drveta. Tako da ona ruka blagosilja, ona ruka grli, ali i ona ruka opominje, kako se danas praznuje sveti Petar Cetinski i kako treba da se praznuje i kako na pravi način treba da se proslavlja ime Božije. A također i sveti Petar drugi, lovčanski tajnovidac, i on je divni izdanak Cetinja, Njeguša i Crne Gore, i njegovo ime, hvala Bogu, sve se i više proslavlja u našoj pomjesnoj crkvi. Eno mu nikao i prvi hram u Baru, pored veličanstvenog hrama svetog Jovana Vladimira, lovčanska kapela koju je on za svog života zidao, a to je samo jedna od, koliko rekoše, 17-18 crkava koje su upravo podignute po ugledu na tu lovčansku kapelu. Da će Bog da ih bude i više širom svijeta i da se ime svetog Petra Cetinskog i njegovog sinovca, svetog Petra Cetinskog, lovčanskog tajnovica, širi i proširi još dalje, kao što to i biva sa svetim Božim ljudima. A naše je da im se molimo, da ih ne zaboravljamo, oni nas sigurno neće zaboraviti i znaćemo da smo na pravom istinskom svetopetrovskom putu. Tako da sigurni ove godine praznik svetog Petra Cetinskog na najsvečaniji mogući način bit će proslavljen u Cetinskom manastiru, u Cetinskoj bogosloviji i u čitavoj mitropoliji, a bit ćete to na talasima našeg radija, kao što i do sad što ste radili, svi mi zajedno što smo radili zadnjih 19 godina, prenositi i prenosili smo svečanosti iz Cetinskog manastira, iz Cetinske bogoslovije, a i svečane akademije koju u čast svoje slave pripremaju profesori i učenici zajedno sa mitropolitom i mitropolijom Cetinske bogoslovije. Ali slava Bogu, Sveti Petar Cetinski se proslavlja i šire, ne samo u našoj pomjesnoj crkvi, nego i blagodareći svima onima koji vide koji su to Božji i sveti ljudi. To su na prvom mjestu svešteni arhijereji, a i obični narod Božji koji se moli svecima, prepoznali su Božjeg ugodnika, svetog Petra Cetinskoga, čudotvorca, i njegovo sveto ime pribrojano je liku petrogradskih svetih još u vrijeme patrijarha blaženo počivšeg Alekseja II. 2000. godine u treću nedjelju po Vaskrsu 19. 20. aprila 2000. godine na sveštenom saboru sinoda Ruske pravoslavne crkve Sveti Petar Cetinski je tada pribrojan zboru i saboru liku petrogradskih svetih. Dakle, on je poštovan kao svetitelj, naravno, bratske pomjesne srpske pećke patrijaršije, ali toga dana on je pribrojan liku svetih petrogradske i ladoške mitropolije. To je bio zaista veliki i blagosloveni dan i događaj kada je Sveti Petar Cetinski po blagoslovu patrijarha Alekseja i sveštenog sinoda Ruske pravoslavne crkve tada proglašen za jednog od zaštitnika grada Petrograda. To je veliki blagoslov i veliki dar za mitropoliju Crnogorsko-Primorsku i za našu Srpsku pravoslavnu crkvu. Sigurno da su to sa velikom radošću i ljubavlju primili i dočekali na prvom mjestu blaženog spomena njegova svetost patrijarh srpski gospodin Pavle, koji je bio i veliki prijatelj patrijarha Alekseja, i naš visoko preosvećeni mitropolitan Filohije, koji je i najzasluženiji, kao što sam rekao, da se žitije svetog Petra Cetinskog proširi i da se za njega čuje među mnogim narodima, tako je on pomagao i ocu Justinu Popoviću svojevremeno kao jeromonah, kada je sveti starac Ćelijski pisao žitija svetih i kada je pisao žitija svetog Petra Cetinskog, mitropolitan Filohije bio mu je tu od pomoći desna ruka, a i preveo je vladikan Filohije na grčki jezik žitije svetog Petra Cetinskog i svetog Vasilija Ostroškog, i tako i braću Grke upoznao sa ovim zaista velikim ravnoapostolnim svecem Božijim koji krasi Crnu Goru i čitavu našu Srpsku pravoslavnu crkvu. A eto, pomenu da je to zaista veliki blagoslov. Evo, 17 godina Ruska pravoslavna crkva proslavlja svetog Petra Cetinskog na najsvečaniji mogući način, i pogotovo u Petrogradu. Ovdje vidjet ćete po crkvama njegove ikone, jer je on pribrojan liku petrogradskih svetih. Ima jedna saborna ikona, ne znam još ko je radio i ko je crtao, gdje su nacrtani svetitelji petrogradski, zaštitnici grada Petrograda, i tu je među njima i Sveti Petar Cetinski, čudotvora, slava mu je milost, a i tu je i Sveti vladika Nikolaj Velimirović, veliki ravnoapostolni učitelj sve srpskog, a i sve pravoslavnog roda, naš savremenik, koji je također stao na ikonu petrogradskih svetih, doduše ne još zvanično, ali eto, upravo ta ikona postoji i hvala Bogu da postoji, gdje su zajedno Sveti Petar Cetinski i Sveti vladika Nikolaj, a gdje bi i drugdje bili zajedno ako ne na svetoj ikoni, jer i vladika Nikolaj se ponosio i govorio i rado isticao da je rodom iz Crne Gore, iz Donjeg Zagarača, od čuvene porodice Velimirovića, to je ponovio i na osveštavanju Lovćenske kapele, kada je osveštavana za vrijeme kralja Aleksandra, da je on rodom iz pomenutog Donjeg Zagarača. Tako da, hvala Bogu, eto, Sveti Petar Cetinski će se i ove godine proslaviti u Petrovgradu zajedno sa Svetim apostolom Lukom, ali eto, ja ću imati čast, pa ću biti tu u jednom hramu na Gostinskom dvoru, hram Svetog Serafima Viritskog, gdje će se služiti sveta liturgija u čast Svetog apostola i evanđelista Luke i u čast Svetog Petra Cetinskog i u čast Svetoga Petra drugog Lovćenskog tajnovica, pa ćemo, ako Bog da, otpjevati i tropar i kondak i Svetom Petru jednom i drugom, naravno zajedno sa Svetim apostolom Lukom, i nešto ćemo i reći sabranom jednom narodu po blagoslovu nadležnog sveštenika posle liturgije o ovim divnim ugodnicima naše pomjesne crkve i grada Cetinja, ukrasa Srpske pravoslavne crkve Svetog Petra Cetinskog prvog i Svetog Petra Cetinskog drugog. Tako da, slava Bogu i hvala Bogu, ne zaboravljaju se ovi divini ugodnici ni u Petrogradu, nego se njihovo ime slavi i proslavlja, eto, od drevnoga Cetinja, grada Svetog Petra, do grada Svetoga Petra, apostola Rusinskoga, a i šire i u drugim gradovima Rusije. Sutra će se čuti molitve i tropari i kondaci Svetom Petru Cetinskom, slava mu i milost.
Koliko su zaista duboke veze srpskog naroda, naročito svetorodne loze Petrovića, sa Rusijom i Ruskom pravoslavnom crkvom?
Duboke su i daleke veze svetorodne loze Petrovića, a i ukupno sve srpskog naroda sa svetom carskom majčicom Rusijom. Ne bi imali vremena u ovom kratkom razgovoru, kada bi sve pominjali, kada bi se osvrtali na sve te najznačajnije i značajne veze koje su krasile kroz vijekove dva bratska naroda, Srpski i Rusi, a pogotovo Crnu Goru i Rusiju. Još od vremena knjaza, još od vremena svetoga mitropolita Danila Petrovića, eto, nazva ga sveti, velikog mitropolita Danila Petrovića, 1711. godine počinju najzvaničnije i zvanične veze između Crne Gore i Rusije. On je išao u Rusiju i da traži prvi pomoć za svoj napaćeni narod. Tako da od tada počinju zvanične diplomatske veze između dva bratska naroda, između Crne Gore i Rusije. I on je i prvi vladika sa teritorije Crne Gore koji je otišao i posjetio Rusiju. To je bilo posle napada Numan Paše na Crnu Goru, Numan Paše Ćuprilića, 1714. godine. I tada je boravio nekoliko mjeseci i donio je ne malu pomoć, značajnu pomoć, materijalnu i u svakom drugom pogledu, za siromašne manastire, a i za narod Crne Gore, tadašnje male Crne Gore. Također je on i ostavio amanet svom nasljedniku Savi da ostane u ljubavi i u predanosti Svetoj Rusiji. Također i vladika Sava nekoliko puta biva u Rusiji i sretao se sa ruskim carom i caricama, i on je dolazio u Petrovgrad i dobijao pomoć od tadašnje imperatorice Jelisavete Petrovne za svoj narod. I vladika Vasilije Petrović, da pomenemo i njega, koji je čak ostavio i svoje kosti, ispovjedničke, mučeničke, došao je za pomoć svom narodu, ali razbolio se i eto mu kosti leže u svetotrojičnoj, svetoaleksandro-nevskoj lavri, zajedno sa patrijarhom srpskim Vasilijem Brkićem Jovanovićem i tu čekaju trube sudnjega dana sa još mnogim Srbima koji su sahranjeni pod zaštitom i blagovjernom pomoću Aleksandra Nevskoga. Išao je dakle i Vasilije, išao je posle njega i Sveti Petar Cetinski u Rusiju i na samrti je rekao one svete riječi da se svom sinovcu, da se drži Rusije i da ne zaboravlja svetu Rusiju, a poručio je i Crnogorcima neka je proklet svaki onaj koji se odrekne bratske i svete Rusije. Eto kolika je ljubav bila svetog Petra Cetinskoga, iako se desilo da nije dobro prošao carice u svoje vrijeme i rekao je da neće nikad više posjetiti Rusiju posle jednog dolaska i neprimanja od carice, bio je oklevetan, ali na svom samotnom času i odru on je prokleo svakog onog koje se odrekne bratske Rusije. Tako da to je uvijek ostao manet prvom njegovom sinovcu, svetom Petru, drugom Lovćanskom Tanovicu, a i svima nama i Crne Gore, da smo dužni da ljubimo bratsku Rusiju, da se odnosi dva bratska naroda proširuju i produbljuju i da sve bude na bolje i bolje, a ne da se otuđujemo jedni od drugih. Tako da je sveti Petar Cetinski i on dobio pomoć od carske Rusije u znak pokajanja. Kako je reagovala carica, je poslala krst i evanđelje, teški krst i evanđelje, i sama izvela, izvezla na zlatnim i srebrnim vezom veliku plaštanicu, eno to u Cetinskom manastiru. Ko dođe moći će da vidi i može da vidi te darove u znak pokajanja carice kako se ponijele prema svetom Petru Cetinskome. Tako da i posle njegove smrti Njegoš je također bio u dobrim odnosima sa ruskom crkvom i sa ruskim dvorom. On je hirotonisan u Rusiji u Petrogradu 3. avgusta 1833. godine, a na njegov hirotoniji pristao i sam car Nikolaj I. I tada je on donio, posle svoje hirotonije, koja je bila u Petrogradu, donio je također veliku pomoć za svoj napaćeni narod i to je bio jedan vid još dublje saradnje između ruskog dvora, koji je, kao što sam rekao, još od vremena mitropolita Danila Šćepčevog ostavio u svom sadržaju i programu rada, da se jedan dio pomoći obavezno svake godine daje i dostavlja tadašnjoj knjaževini Crnoj Gori i da se pomaže narod i materijalno, a i manastiri i svetinje u svakom pogledu što se tiče bogoslužbenih sasuda, bogoslužbenih knjiga i sve onoga što je potrebno kako bi se širila pravoslavna vjera. Dakle, to je bila saradnja pet mitropolita i posle iz Svetorodne Loze Petrovića i posle njihove smrti i upokojenja, kada je Crnom Gorom počeo da vlada knjaz Danilo, koji se nije zamonašio, i on je nastavio tu politiku saradnje sa bratskom Rusijom i u njegovom vremenu su nekolike pošiljke i pomoći ruskom narodu bile u Crnoj Gori donešene iz Rusije, a također će se to nastaviti i za vrijeme kralja i knjaza i gospodara Crne Gore Nikole I. Mnogi manastiri, mnoge crkve su obnovljeni za vrijeme njegovo, upravo velikom pomoću ruskog dvora. Mnoge crkve su nove i sagrađene, eto samo da pomenemo, pada mi na pamet manastirska velika crkva, zovu je manastirska, nije manastir, ali velika je i značajna kao manastir, ona crkva Svetog Vasilije Ostroškog u Nikšiću, pa i dan danas narod u Nikšiću kaže idemo da se pomolimo u manastir i pred manastir da se okupimo Svetog Vasilije Ostroškog na Petrovoj glavici u Nikšiću, onda čuveni Carev most i mnoge, mnoge, mnoge druge svetinje koje su upravo pomoću ruskog carskog dvora podignute prilozima cara i carice, a i crkve ruske koja nikad nije zaboravljala našu mitropoliju crnogorsko-primorsku, a i ni srpsku pravoslavnu crkvu, pećku, patrijaršiju. Također i crkva koja nažalost nije podignuta za vrijeme kralja i gospodara Crne Gore Nikole I. koja je bila, trebala da bude ktitor njen sveti car Nikolaj II. Romano koji je dao novce, ali da će Bog da se i ta crkva na Cetinju obnovi, Svete Trojice, eno kamen temeljac, mitropolitan Filohije čuva, i ako Bog da, da se iznad Cetinskog manastira, iznad Cetinske bogoslovije gore, na platovu podigne nova svetinja koja je zamišljena to prije 100 i više godina da bude podignuta, ne na tom mjestu, nego dolje između Biljarde i današnje bogoslovije, ali eto, pod nasilnim ratnim dešavanjima, to se nije zbilo, ali to se nije zaboravilo u pamćenju crkve i mitropolitan Filohije na čelu mitropolije Crnogorsko-Primorske i dobronamernih ljudi, to ne zaboravlja, nego će ako Bog da, da se upravo u skorije vrijeme i započne sa tom idejom i sa izgradnjom sabornog hrama Svete Trojice na Cetinju Boga, Boga ljubavi. Tako da će i taj hram biti sigurno jedan od ukrasa Cetinja, a i možda i novih veza Rusije i Crne Gore. Možda se nađe neko iz Rusije pa da prilog da se hram sagradi, kao što je tada u svoje vrijeme prilog dao i sva sredstva za izgrađivanje Sveti car Nikolaj II. Romanov. Kamen je bio pripremljen, ali nažalost taj kamen odnešen i od tog kamena je sazidana sadašnja fabrika Obod koja je propala. A eto, ideja o crkvi ostaje i molitvena želja svih onih dobronamernih ljudi da se hram Svete Trojice Boga ljubavi podigne. Tako da kralj Nikolaj udao jednu čerku na dvor Romanovih, eto, samo ukratko da spomenemo kolike su zaista velike i duboke veze između Crne Gore i svetorodne loze Petrovića sa Rusijom, a i cijelog srpskog naroda. Rekao da to bi nam trebalo vremena i vremena kada bi govorili koliko je samo dobročinstava bilo sa strane Rusije za srpski narod, a koliko je Bogom je bilo dobročinstava i posle krvoprolića i krvave oktobarske revolucije kada je kralj Aleksandar primio veliki broj izbjeglica iz carske Rusije koji su došli da nađu svoje utočište i drugi dom u kraljevini tadašnjoj Srba, Hrvata i Slovenaca i u kraljevini Jugoslavije. Tu su ostali, sahranjeni, ugradili sebe u mnoge institucije, naučničke, profesorske, ljekarske. I eto, samo da spomenem da su profesori Cetinske bogoslovije, njih dvojica prije Drugog svjetskog rata bili upravo iz Rusije, mnogi ljekari, mnogi inženjeri, arhitekte, profesori, koji su ugradili sebe i svoju žrtvu u svoju novu domovinu, Crnu Goru ili Srbiju. Tako da hvala Bogu, ti se primjeri ne zaboravljaju, ne zaboravljaju koliko je Rusija, sveta Rusija pomagala srpskom narodu i svetoronoj lozi Petrovića.
Sigurno da naš narod neće i ne može zaboraviti ovako isprepletanu istoriju srpskog i ruskog naroda. A nakon ove istorijske priče i vraćanja u prošlost, da čujemo od tebe, Aleksandre, kakva je situacija danas u ovom našem vremenu i ovim novim savremenim vezama srpskog naroda i Crne Gore sa Ruskom federacijom?
Hvala Bogu, i u novije vrijeme te veze između Ruske federacije i Crne Gore su velike i duboke, pogotovo od strane crkve, mitropolije Crnogorsko-Primorske, mitropolita Amfilohija, vladike Budimansko-Nikšićevog gospodina Ioannikija, brojnih sveštenika, monaha, monahinja i vjernog naroda koji potvrđuju svojim posjetama i Rusiji, a i posjetama Rusa Crnoj Gori, da su nove veze između Ruske federacije i Crne Gore neraskidive i da su možda jače i jače nego što su bile za vrijeme komunista, a i tada su ljudi poštovali i okretali se majčici Rusiji, kako su je zvali. Nisu je sigurno zvali majka Rusija, da to nisu osjećali, nego su iz ljubavi i poštovanja prema ovoj svetoj blagoslovenoj zemlji tako vaspitavane generacije. Tako i u naše vrijeme, rekao, brojni su vjernici, poklonici koji obilaze svetinje u Crnoj Gori iz Rusije. A i brojni su manastiri koji su posvećeni ruskim svetiteljima u Crnoj Gori. Nekolika manastira imamo gdje su monasi i monahinje igumani iz Rusije, u mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj, manastir Dajbabe, tu iguman otac Danilo Rus, onda manastir preko Obrđa, tu su sestre Ruskinje, onda manastir kod Herceg Novog, isto monahinje Ruskinje, manastir Svetog Sergija Radonješkog ispod planine Rumije, koja je nova svetinja podnorumijskog kraja, tu je mati Teodora Ruskinja. Onda redom, tu je i skit svete Eksenije Petrogradske, koji je gradio otac Danilo iz Dajbaba. Tu su đaci koji su učili iz Rusije, Maksim Šestakov završio Cetinsku bogosloviju, tu je profesor Cetinske bogoslovije, gospodina Polon Miščenko, koji je Rus iz kadra, i on sebe svojom žrtvom, svojom ljubavlju ugrađuje i izgrađuje odnose između bratske Rusije i Crne Gore, i tu predaje i vaspitava đake Cetinske bogoslovije. Tako da, hvala Bogu, mnogi su mnogi primjeri, eto, samo što se tiče crkvenog života u mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj, da su monasi i monahinja i sveštenici, bilo je sveštenika u Baru koji su bili Rusi i služe na ruskom jeziku. Tu je i škola vjeronauke na ruskom jeziku u Baru. Tako da, hvala Bogu, te veze postaju sve dublje i dublje. A i veze našeg naroda sa Rusijom. Brojne su ekskurzije, eto da pomenemo, prvo od naše Cetinske bogoslovije, koja ne bi ni postojala da nije bilo pomoći Ruske crkve i ruskog naroda. Ne bi se ni otvorila. A i u novije vrijeme, nekolike generacije naših bogoslova putovali su i išli u Rusiju i posjetili brojne drevne svetinje te svete zemlje, i dan danas to rade. Tako da, hvala Bogu, te veze ostaju i produbljuju se, i niko to ne može da prekine, nikakvi zakoni, nikakvi ugovori i nikakve odluke. A pogotovo od kad je ruka svetog Jovana Krstitelja pohodila ruske zemlje i Bjelorusiju i Ukrajinu 2006. godine sa blagoslovom blaženo spomenog patrijarha Alekseja i patrijarha Pavla i mitropolita Amfilohija, od tada su brojni Rusi koji dolaze i to možete vidjeti svakodnevno na Cetinju, a pogotovo nedeljom i praznicima, kada braće i sestre Rusi sa sveštenicima dolaze i poklanjaju se desnici svetog Jovana Krstitelja i djeliću časnog krsta i moštima svetog Petra Cetinskoga i Bogorodici Filermosi, koja će, ako Bog da, biti vraćena i treba da se vrati mjestu gdje joj pripada zajedno sa ostalim svetinjama, da se zajedno u hramu pred njom vjernici Bogu mole, a ne da je utamničena bez tamjana i bez molitve i bez liturgije, jer ikona bez liturgije gubi svoj smisao, bez tamjana, bez molitve. Tako da, eto, da se svi Bogu pomolimo da se i ova svetinja Filermosa vrati, kako bi tada još više i više ljudi dolazilo u svetinju, svetinje Cetinskog manastira i Cetinskih crkava, da se pred njima Bogu mole, a samim tim i još veći broj naše braće Rusa, koji se toliko sa ljubavlju interesuju za Crnu Goru. Evo, ja sam zadnjih mjesec dana ovdje u Carskoj Ruskoj federaciji velikoj, pa s kojom velikom ljubavlju dočekuju i raduju se kada vide da sam iz Mitropolije Crnogorsko-Primorske i Srpske pravoslavne crkve iz Crne Gore, pored svetinja njihovih. Oni znaju i za brojne naše svetinje, za svetog Vasilija Ostroškog, slavom i milost, koji je ovdje dolazio kao arhimandrit u Rusiju, tada nije bilo Petrograda, ali je dolazio u Moskvu 1633. 4. ili 5. godine. Bio je godinu dana tu sveti Vasilij Ostroški, tako da i njemu se mnogi mole u Rusiji, kao i svetom Petru Cetinskom i svetom Jovanu Krstitelju. A na to samo treba Bogu zablagodariti, Bogu se pomoliti i Bogu odati hvalu, da se ime Božije, ime svetih Božijih ljudi ne zaboravlja, nego da se eto i novi svetitelji, poput svetog Mardarija novojavljenoga, koji je u Rusiji završio svoje školovanje, Petrogradsku duhovnu akademiju, da pomenemo i njega, velika ličnost, bio 10 godina, tu se vaspitavao i to mu je druga domovina, i on je bio tu, hvala Bogu, i njegovo ime se širi i njegovo ime se proširuje i za njega. Naša braća Rusi polako čujaju i, ako Bog da, čuće još više zajedno sa svetim Petrom Cetinskim i svetim Petrom drugim Lovćenskim tajnovicem i ostalim svetima prosijavših u rodu srpskom pravoslavnom, a sve na korist novih veza, bratskih veza u Hristu Gospodu između bratskog, ruskog i srpskog naroda, ako Bog da.
Da će Bog, a mi, Aleksandre, polako privodimo ovaj razgovor kraju. Još jednom ti se zahvaljujemo na ovako iscrpnim podacima i pričama. Ono što je još zanimljivo odnosi se upravo na današnji praznik koji proslavlja naša sveta crkva, a to je sveti prorok Osija. On se danas proslavlja u Uspenjskom podvorju, to je glavni praznik ovog podvorja, a ti si bio na svetoj službi Božjoj.
Jeste, vjesno, u pravu si. Danas je bio veliki praznik i dan, što kaže, u ruskoj crkvi, u ruskoj zemlji nikad ne prestaje da se služi sveta liturgija. Ovdje ima 11-12 vremenskih zona. I uvijek počinje liturgija u 8 ili u 9 ili u 10 sati. Tako kad se jedna završi, druga počne. To je specifično za svetu Rusiju, da u Rusiji nikad liturgija ne prestaje u toku 24 sata, u toku čitave godišnje kruga. To je veliki blagoslov i nad molitvama svetih ugodnika i oni koji služe svetu liturgiju. Na svetoj liturgiji počiva i obnavlja se velika ruska država, Ruska federacija. Zato su, hvala Bogu, i uspjeli, jer evo, upravo iz tog primjera gdje liturgija ne prestaje da se služi, ona se i obnavlja i duhovno i materijalno, a ne može se materijalno ni obnoviti ako se ne obnovi na prvom mjestu duhovno. Tako i danas je bila liturgija u jednom podvorju, u Uspenskom podvorju Važe Jezerskog manastira u San Peterburgu, koje je svojevremeno 1901. godine otvoreno još u vrijeme Svetog Ivana Kroštanskog, to je Sveti Ivan Kroštanski otvorio ovo podvorje ovog manastira i tu, tada je postavljen sa blagoslovom tada episkopa Gdovinskog Venijamina, Muratorovskog, iguman Mitrofan, i ova Svetouspenska podvorna crkva, glavna crkva, posvećena je svetome proroku Osiji, prorok Osiji, starozavjetni prorok, i bila je glavni prestolni hram tog podvorja, jer je 6 crkava bilo u tom podvorju ovog manastira, kad je otvoren. On je 1929. bio zatvoren, posle je pretvoren i u vojni osjek, vojnu komandu, služio je, pošto je to velika zgrada, u jednom dijelu Petrograda, služio je za vojni osjek. I hvala Bogu, na praznik Uspenja Presvete Bogorodice, 28. avgusta, prije 3 godine, sa blagoslovom igumana Važejezerskog manastira Arhimandrita Ilariona, podvorje ovo je obnovljeno u gradu Petrogradu i nije zaboravljeno da je glavni praznik te glavne crkve upravo praznik svetog proroka Osije, koji se danas proslavlja. I eto, ja sam imao čast i radost i blagoslov da učestvujem u svetoj liturgiji, a liturgiju su služili Arhimandrit Ilarion, iguman ovog manastira, koji je došao tu i u sasluženje namjesnika i nastojatelja ovog podvorja, jeromonaha Jovana, i još nekolicine sveštenika i jeromonaha tu iz Petrograda, i brojnog vjernog naroda koji se eto zadnje 3 godine sabira tu i okuplja, i hvala Bogu, monaški život se vraća u ovu svetu obitelj. Rekao da je to bio vojni ostijek, vojna komanda i za vrijeme socijalizma, a i dan danas vraćeno je samo pola te velike zgrade, da će Bog, pa ćete doći i vidjeti, vraćeno je samo pola zgrade, druga polovina i dalje služi za vojni osjek, sad je tu i sud smješten, jedan dio sudske vlasti, ali što je glavno, tu se služi sveta liturgija, dakle služili su liturgiju, posle je bila litija, ophod oko zgrade, velike zgrade gdje su 6 crkava, rekao, bile, sad je samo jedna u čast svetoga proroka Osije, a to je Uspensko podvorje Važejezerskog manastira u San Peterburgu. Posle pričešća vjernog naroda, sabranom vjernom narodu, obratio se otac Ilarion, pozdravio je nas iz Srpske pravoslavne crkve, bio sam i ja, i bio je rođakom Vladimir Paliber, koji je služio, on je zablagodario nama iz Srpske patrijaršije, iz Mitropolije Crnogorsko-Primorske i eparhije Zakonsko-Hercegovačke, da smo učestvovali u proslavi glavnom prazniku ovog podvorja sa velikim brojem naroda i zajedno smo se radovali. Ja sam eto i otpjevao po našem srpskom napjevu nekoliko crkvenih bogoslužbenih pjesama, Dostojno, Iže Heruvimi, i tako. Radovali smo se svi u Hristu Gospodu, a posle toga je priređena i trpeza ljubavi, gdje su me zamolili da pozdravim igumana Arhimandrita Ilariona i nastojatelja ovog podvorja, oca Jovana, i sve one koji su bili za trpezom ljubavi, pa sam to i učinio, i oni su se, što kažu, radovali. Posjetio sam ih o velikim vezama naša dva bratska naroda i o sjutrašnjem Svetom Petru Cetinskom i Svetom Petru Drugom Lovčanskom Tajnovicu, naravno, i o novo javljenom Svetom Mardariju u Skokoviću, o kojima će se, ako Bog da, još više i više čuti u Petrogradu, i upoznaćemo narod Boži u ovom gradu svi koliko, što kaže, možemo, jer to je zavjet i zavještanje i poruka svetog vladike Nikolaja Velimirovića i za jasenovačke mučenike. I on kaže ona njegova poznata tri zavjeta, tri poruke, tri amaneta, da se ne svetimo, jer ko se osveti, taj se ne posveti, da ih proslavljamo i da svijetu govorimo o njihovim životima i podvizima, kako bi upoznali svijet sa životom jasenovačkih mučenika, a evo i sa životom ovih blagoslovenih ljudi, svetog Petra Cetinskog i svetog Petra drugog Lovćanskog Tajnovica i svetog Mardarije i mnogih drugih. Eto, ja sam ukratko na svečanom tom ručku pozdravio u ime našeg mitropolita i u ime naše bogoslovije sabrane oce i vjernike i vidim da im je bilo drago i da će Bog da posjete i oni naše svetinje u Crnoj Gori. Tako da, hvala Bogu, liturgijski život u Petrogradu je zaista na blagoslovenom putu da se obnavlja i obnavlja se, brojni hramovi se obnavljaju i crkve i manastiri, tako da i ovo podvorje manastira gdje koje proslavlja svetog proroka Božje Gosiju živi i vaskrsava u svojoj ulozi koja treba da im se da, a to je uloga da preobražava čovjeka, jer ovaj manastir, a i druge svetinje, one su upravo preobražavale svojim postojanjem sve oko sebe. Sve što kaže komšije i prijatelje, tu manastiri su bili mjesto preobražaja. Tako da će Bog da i ovo mjesto i ovo podvorje bude u znaku toga i ulozi kojoj pripada.
Još jednom, Aleksandre, hvala na ovom javljanju i na podsjećanju na istorijske tokove između Crne Gore i Rusije, a sve povodom jutrašnjeg proslavljanja Svetog Petra Cetinskog. Nadam se da ćemo se čuti. Do tada želimo ti svako dobro. Do skorog slušanja.
Hvala, Vesna, i tebi. I eto, što smo se čuli, blagodarimo i našim slušalcima i iskoristio bi priliku da pozdravim sve nas koji se sabiramo oko svetog Petra Cetinskoga i svetog Petra drugog Lovćanskog Tajnovica u Cetinskoj bogosloviji, Cetinskom manastiru, u mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj, u našoj pomjesnoj pravoslavnoj crkvi, koji ne zaboravljamo svetitelje Božje, naše Cetinske, nego im se molimo i usrno im se uvijek rado vraćamo, a pozdravio bi naše slušalce koji nas slušaju i prenio bi blagoslove petrogradskih svetinja, da ih blagoslov ovih blagoslovenih manastira, moštiju, koje čuvaju grad Petrov, Petrovgrad u Rusiji od svetog Aleksandra Nevskog, blagovjernog kneza, svetoga pravednoga Jovana Kroštanskoga, svetoga Serafima Viritskog koji je bio tu, svete Ksenije Petrogradske i svih svetih bude sa svim našim slušalcima, a mi ćemo se, ako Bog da, i dalje čuti, bit će još događaja i prilika, ako Bog da, bit će i dan posvećen blaženom spomenu patrijarhu Pavlu 15. novembra, bit će veče i akademija u sjećanju na njega, tako da ćemo, ako Bog da, se čuti opet. Hvala i tebi na strpljenju i na ljubavi i na pozivu da eto podijelimo zajedno svi molitveno prema svetom Petru Cetinskom i svetom Petru drugom Lovćanskom Tajnovicu ono što osjećamo i odavde iz Petrograda gdje ćemo i mi proslavljati i gdje proslavljamo sve te Božje ugodnike iz naše Cetinske mitropolije.
Poštovani slušalci, iz Petrovgrada za naš radio javio se teolog Aleksandar Vujović, profesor Cetinske bogoslovije, naš kolega, urednik katehetskog programa.